Бишкекте саат 8 болду, бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шейшемби 21-июнь. Алгач алдыдагы уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-Орус Славян университетинде кыргыз тилине байланыштуу чыккан чыр коомдук талкууга түштү.
Негизсиз бул. Биздин Славян университетинде кыргыз тилинде сабак берилбейт деп.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар башкармалыгы жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгондордун саны жылдан жылга өсүп атканын билдирди.
Unfortunately, the number in the last.
Бизге каршы жер которгондордун саны өткөн жылы 10% көбөйүп, саны 65 миллионго жетти.
Сүлүктү шаарында жергиликтүү тургундар көмүр казуучу компанияга уруксат берилгенине нааразы болууда.
Биз кантип жашайбыз? Бардыгыбыз кредит алып, үйлөрүбүз бүтөлөр алып.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкентте өтчү жыйынына катышат. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл март айында Аксыдагы үңкүртүү аймагына Өзбекстан аскерий техникасын жайгаштырып, абал чыңалган кезде Алмазбек Атамбаев ШКУнун Ташкенттеги саммитине катышпай калышы мүмкүндүгүн эскерткен. Андан бери мамлекет башчынын жыйынга барар барбасы бүдөмүк болуп келаткан. Саммит 23-24 июнь күндөрү өтөт. Ага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө бардык мамлекеттердин, тагыраак айтканда Орусия, Кытай, Казакстан жана Тажикстандын өлкө башчылары келет. Өзбекстан төрагалык кылып жаткан саммитте уюмдун ишмердигин кеңейтүү жана Пакистан, Индиянын толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселелери каралмакчы. Азербайджан президенти Ильхам Алиев менен Армения мамлекет башчысы Серж Сарксян Тоолуу Карабактагы чатакты жайгаруу максатында Санкт-Петербург шаарында 20-июнда жолугушту. Москва ортомчулук кылган сүйлөшүүгө Орусия президенти Владимир Путин да катышты. Армения жана Азербайджан лидерлери Тоолуу Карабакта быйыл апрелде абал чыңалгандан бери экинчи ирет жолугушууда май айында Вена шаарында кезигишкен. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтуусунда үч президент сүйлөшүү алкагында аймакта Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын санын көбөйтүүгө макулдашышты. Тоолуу Карабактагы Армения колдогон жикчилдер 1990-жылдардын башындагы согуштан бери Азербайжан менен улам улам чатакташып келишет. Ортодо тынчтык келишими түзүлгөн болсо да, андан майнаптуу жыйынтык чыга элек. 2015-жылы дүйнөнүн ар кайсыл жеринде болуп жаткан согуштардан улам 65 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Бул 2014-жылга салыштырмалуу 6 миллионго көп. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдиргендей, 65 миллиондон ашуун адамдын 1/3 качкындар, калгандары мажбурлап башка жакка көчүрүлүшкөн. Агенттиктин эсебинде дүйнөдө ар бир 113 адам качкын, алардын көбү Сирия, Ооганстан жана Сомали тургундары. Бозгундар басымдуу бөлүгү Европадан, анын арасында Швеция жана Германиядан көбүрөөк башпаанек алышат. Дүйнөдө жыл сайын 20-июнь качкындар күнү катары белгиленет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн курамын өзгөртүү боюнча сунушу менен бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинде баяндама жасайт. Сунушка ылайык, геология жана минералдык ресурстар агенттигинин базасында өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет түзүү, айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциясын кеңейтүү, байланыш агенттиги менен электрондук башкаруу борборунун базасында маалымат технологиялары жана байланыш агенттигин түзүү каралууда. Андан тышкары экономика, транспорт жана байланыш министрликтеринин мамлекеттик каттоо кызматын жана геология минералдык ресурстар агенттигинин функцияларын кыскартуу сунушталууда, ал эми экотех инспекциянын укуктарын кеңейтүү каралган. Өкмөт сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кошумча каражатты жана кызмат орундарын ачууну талап кылбай турганын белгилейт. Бүгүн Бишкекте журналисттер жана медиа эксперттерден турган демилгөлүү топ жыйын уюштуруп, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулашат. Плаза отелинде өтчү жыйынга демилгечилер, парламенттеги фракциялардын жетекчилери, комитеттердин өкүлдөрү чакырылды. Уюштуруучулар депутаттардын аталган мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылышмакчы. 10-июнда Жогорку Кеңештин 4 депутаты аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап, социалдык маселелер, билим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети жактырган мыйзамга сондай-ак жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эрежеде жазылган. 16 июнда документ парламенттин жалпы жыйынында биринчи окууда күн тартибине киргизилип, бирок авторлор долбоор чала болуп жатат деген негизде кийинкиге калтырышкан. Активисттер мыйзам долбооруна каршы пикетте уюштуруп, чакыртып алуу талабы менен кол топтоону башташкан. Акыйкатчы Кубат Отурбаев омбудсмендик кызматты аркалап келаткан 5 ай ичинде жасалган иштер тууралуу бүгүн маалымат жыйын курат. Жогорку кеңеште былтыр 30-декабрда өткөн шайлоодо 3 талапкердин ичинен КСДП жана Кыргызстан партиялары сунуштаган Кубат Отурбаев 63 добуш менен жеңишке жеткен. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгы алдын ала пландалганын айтып чыккан эле. Евро 2016 чемпионатынын алкагында 20-июнь күнү Орусия курамасы Уэльс футболчуларына каршы ойноп 0-3 эсебинде утулуп калышты. Оюн Тулуза шаарында болду. Ошентип Б тайпасында беттеш өткөрүп жаткан орусиялыктар мындан ары чемпионаттык оюну укугунан ажыраганын адистер билдиришти. Орусия буга чейин Англия жана Словакияга каршы ойноп алардан да утулуп калган эле. Чемпионаттын Б тайпасындагы командалар арасында Уэльс 6 упай менен биринчи, англиялыктар 5 упай менен экинчи орунду ээлешти. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүнтөн тарта 24-июнга чейин аба ырайы туруксуз болуп турат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде нүшөр жүрөт. Кээ бир райондордо шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Нөшөр жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу сакталат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 21-22 июнда абанын температурасы көпчүлүк аймактарда төмөндөп, жайыттарда түнкүсүн 2 градус суукка чейин жетет. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Чүйдө абанын температурасы 22-27, Талас, Баткен облустарында 21-26, Ош, Жалал абадта 25-30, Ысык Көлдө жана Нар 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 24-26 градус. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту, никеси жана турган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгеси коомдо кызуу талаш жаратты. Өкмөттүн мындай демилгесине каршы болгон жарандар атайын кыймыл түзгөнгө да үлгүрүштү. Мындай көрүнүш Кыргызстанда улуттук аң сезим менен атуулдук көз караштын жогорулагандыгын көрсөтөбү же бул айрым жарандардын утурумдук популисттик аракетиби? Паспортто улутун жазуу же жазбоо кимге канчалык артыкчылык берип, кандай кимге тоскоолдук жаратат? Бүгүн азаттыктын арай көз жарай талкуусунда дал ушул маселе талкууланганы жатат. Талкуу саат жарым сааттан кийин ушул студияда түзүүдө башталат. 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот, урматтуу каармандар. Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетиндеги мамлекеттик тилге болгон мамиле талкууга түштү. Аталган окуу жайдын кафедра башчысы уставта көрсөтүлгөн эмес деп, кыргыз тилиндеги окуу китебин даярдоого каршылыгын билдирген. Муну окуу жайдын айрым мугалимдери мамлекеттик тилди басмырлоо катары кабыл алууда. Бул окуя өлкөдөгү 2 тилдүү окуу жайлардагы мамлекеттик тилдин макамы боюнча талкууларга жем таштады. Билим берүү министрлиги биргелешкен окуу жайлардын уставына өзгөртүү киргизилип, милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде окутуу караларын билдирип жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз Орус Славян университетинин окутуучусу Асылжан Кешикбаев кыргыз тилинде окуу китебин жазып жаткан үчүн жумуштан уруксат сураган. Бирок финанс кафедрасынын башчысы Дамира Бектенова окуу жайда кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлбөй тургандыгын айтып, мугалимдин өтүнүчүн четке каккан. Кафедра башчысынын мындай мамилесин профессор Кешикбаев окуу жайдагы кыргыз тилин чектөө катары баалап жатат.
Анан кыргызчасын чыгарайын, орустардын китептери көп, кыргызча жазып берейин десем уруксат берип алат десе менен тиги мен жазган арызыма виза салып берген. Негизсиз бул. Биздин Славян университетинде кыргыз тилинде сабак берилбейт.
Анткени менен Славян университетинин жамааты жаралган жагдайды негизсиз көөртүп жабыртуу экенин, анын артында жеке кызыкчылыктар жаткандыгын билдирүүдө. Арызга кол койгон финансы кафедрасынын башчысы Дамира Бектенова мындай жол менен Кешикбаев жоопкерчиликтен качуунун айласын көрүп жатат дейт.
Анан жумушка келбей бияка эметип студенттер издеп эме кылса, анан мага деген ошондой эме жазып бериптир. Мен деген жумушка келе албаган себебим тиги китеп жазып атам кыргыз тилинде деп. Анан мен анын эмесине виза жазып бергенмин да. Ставе КРСО преподавание ведется на русском языке. Так что ваши отговорки о том, что вы пишете на кыргызском, не соответствуют требованиямды. Катөлө кыргыз тилди биз жаман көрүп калабыз. Мен, например, өзүм кыргызча китеп жазганмын.
Славян университетинин окуучуларынын түшүнүк каты интернетке тараган соң социалдык тармактарда ар кандай талкууларга жем таштады. Айрымдар жаралган жагдайды. Кыргызстанда жайгашкан бул окуу жайдын мамлекеттик тилди басмырлоосу катары кабыл алышты. Кыргыз тилин интернетте жайылтуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып келген Биздин мурас коомдук фондунун башчысы Чоробек Садамбек окуу жайда жаралган жагдай мамлекеттик тилге кош көңүл мамилени көрсөткөндүгүн белгилейт.
Түшүндүрүү каты канчалык деңгээлде жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы кандай документтерге тактала тургандыгы бул бөлөк иш. Балким виза коюп аткан кишинин да кандайдыр бир негиздери бардыр. Бирок биз муну баягы жалпы мамлекеттик деңгээлден алып карасак, ошо Кыргызстанда туруп, Кыргызстандын да бир бөлүгү катары уюшулган университетте эмне үчүн кыргыз тилинде сабак берилме жакшыртууга эч кандай көңүл бөлүнбөйт, кош көңүлүнө карап атышат демек түгүл, тескерисинче кыргыз тилин ал жерде өнүктүрүүгө буктоосу катары карттык болот.
Чынында эле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешип түзүлгөн университеттин уставында окуу тили орусча жүргүзүлөрү айтылган. Ал эми кыргыз тилин үйрөтүү милдеттүү катары көрсөтүлгөн. Билим берүү жана илим министрлиги жакынкы убакта университеттин жаңы уставы бекитилерин билдирүүдө. Анда окуу жайдын уставына өзгөртүү киргизилип, окуу программасына мамлекеттик тилге көңүл буруларын билим берүү министринин орун басары Нурмамат Эсенкулов азаттыкка маалымдады.
Мурдагы уставта деген окуу орус тилинде жүргүзүлөт деген бар да, туурабы? Ал эми кыргыз азыркы таңда милдеттүү түрдө кыргыз тили жанагы эле мамлекеттик стандартта белгиленген көлөмдө окутулуш керек деген пункт киргизип атабыз да.
Кыргыз орус славян университети Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин негизинде 1994-жылы ачылган. Мындан башка өлкөдө биргелешип ачылган Борбор Азиядагы Америка университети, Кыргыз Түрк Манас университеттери иш алып барат. Америка университетинде окутуу негизинен англис тилинде жүргүзүлсө, Манас университетинде кыргыз жана түрк тилдеринде окутулат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 2015-жылкы декларациянын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик 700 чамалуу кызматкерден толтурган декларацияларында дал келбестик бар. Мамлекеттик кадр кызматы алардын тизмесин башкы прокуратурага жиберди. Мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү тууралуу былтыркы жыл үчүн декларацияны толтуруу 1-мартта аяктаган. Азыр ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна көз карандысыз. Эксперт, экономист Эркин Абдыразаков жооп бермекчи. Эркин мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эркин мырза, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик кызматты иштеген 700 кызматкердин толтурган декларациясында дал келбестиктер аныкталды. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Бул биринчиден жоопкерсиздик деп ойлойм. Өздөрүнүн баягы кирешелерин, жашыларын, мүлктөрүн таза адалдап алуунун жолун билбей, дагы эле болсо баягы тууган уругуна жаздырып коюп, анан экинчиси мамлекет тарабынан мыйзамды өзгөртүү туура келдириш керек. Себеби дегенде эгерде мал мүлкүн же болбосо тапкан кирешелерин жашырган жетекчи өлкөнү башкарып турган кишилер ушундай кылса жөнөкөй жарандар кандай болот? Ошон үчүн өкмөттүн мүчөлөрүнө, жогорку кеңештин депутаттарына баягы жогорку аткаминерлерге ишеничтин кетип атканын ушундай болуп атат.
Эми бул жерде жетекчилик кызматтарда гана эмес, негизинен мамлекеттик жумушта иштеген жалпы эле болуп атат да.
Ооба, бирок жетекчилердин көбү да өзү баягы административдик же болбосо уголовный кодекс аркылуу жооп берген жок да. Биз жылда эле муну бир компания ишине катары гана өткөрүп үчүктөн мамиле кылып коюп атабыз. Айрым баягы саясий беделин көтөрүш үчүн айрым премьер министр болобу, спикер болобу же президент болобу, ушул эң жогорку бийликтеги бир 3-4 гана киши ачык алып мындай коюп коюп атат. Ал эми калгандарыныкы массалык маалымат каражатса интернеттен чыккан менен эч кандай резонанс жаратпаган деле жок. Себеби дегенде эле алардын туура эмес толтурганын алдын ала билет. Анан экинчиси бир саясий чоң шайлоо болобу же башка бир өнөктүктөргө келгенде баардыгы келип актанып мен бешарамын деп эле келип калышат.
Эркин мырза, мына Кыргызстанда 17250 мамлекеттик кызматкердин штаты бар экен. Бул жерде декларация тапшыруучулар гана мындай күнөөлүү деп айтканыбыз туурабы же декларация кабыл алуучу тарапта деле кемчиликтер барбы?
Жок, эки тарап тең. Себеби дегенде баягы фильтрация кылып база данныкка киргизип аткан мезгилде ошону дагы бир сыйра текшерип койсо болбойбу? Ушул маселе мына 5-6 жылдан бери эле жылдан жылга кайтарылып келатат. Ушул кезге чейин бир атканминерди, кызматкерди бир жазага тартып, элге массалык маалымат каражаттары аркылуу бир жарыялап койгон жок да. Булар багы толтуруп койду, ошо менен мындай болду, тигиндей болду деп эле айтып коюп эле ушу менен кутулуп кетебиз дегендей тарызда жүрөт. Мен ойлойм, мыйзамды өзгөртүү жолу менен булардын жоопкерчилигин көтөрүп, анан экинчиси ошо туура эмес сол турган азаматтарды кызматтан чегинүүсүн талап кылышыбыз керек.
Эми мына декларациядагы мен жогоруда айттым го 700 кызматкердин толтурган декларациясы дал келбей калгандыктан мамлекеттик кадр кызматы башкы прокуратурага кайрылыптыр. Мындай учурда кандай жаза колдонулушу керек деп сиз конкреттүү
түрдө айтасыз? Мен ойлойм, бул жерден буларды баягы кылмыш жаза кодексинин тегерегинде айтап мындай жаза колдона албайбыз. Себеп дегенде бул административдик жоопкерчиликти гана болуп атат. Себеп дегенде бул башынан баягы мамлекеттик кызматкерлердичи биз баягы тапкан киришери канчалык адал, ошонусун тастыктай турган шартты түзүп берген болчу, аны көбү түшүнбөй калышты да. Демек мамлекеттик кадр кызматы болобу, налог, салык инспекция болсо, ушулар тыкыр текшерип баягы кабыл алып базаданыкка киргизердин астында бир себебиздер менен деп бир жерде кылып толук тастыктоо менен колдорун койдуруп тастыктап алып анан базага киргизсе кичине жоопкерчилик сезет болчу. Көбүнчө жардамчысын же бир тууган уругун, жакындарын же бухгалтерин жиберип коюп эле ушундай иштер болуп келип атпайбы?
Мына жогоруда айтып атпайсызбы сиз, көбү түшүнбөй калышты депчи. Негизи өкмөт декларациялык өнөктүк боюнча кызматкерлерге тийиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабы, же бул коомчулукта сиңип калган боло берет деген түшүнүктүн кесепетиби?
Мен дагы бир айтайын, боло берет деген түшүнүк бизде калыптанып калган. Мен башында айтпадымбы, бир дагы мамлекеттик чиновник ушул декларацияны туура эмес толтурган үчүн жаза тарткан жок, же болбосо өзү мен туура эмес болдум, мени кечирип коелу деп кечирим сурап отставкага кеткен жок да, мындай прецедент боло элек. Ошон үчүн дагы эле кайталанат, боло берет. Анан баягы партияга бөлүнүп алып айыл өкмөттүн деңгээлине чейин түшүп кеткенбиз да, албетте бири бирин талкалайт да. Мыйзам деле буга жол берип атпайбы? Булар административдик гана жазаны алышы мүмкүн. Кылмыш кодексинде же болбосо кызматтан чегинүү маселеси мыйзам чегинде каралмайынча эми ушул жылдан жылга кайталана берет.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна көз карандысыз эксперт экономист Эркин Абдыразаков жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүзүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:17 азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкентте өтө турган жыйынына катышат. Азербайжан жана Армения мамлекет башчылары Москванын ортомчулугу менен кечээ Санкт-Петербургда жолугушуу өткөрдү. Былтыр дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан согуштардан улам 65 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн курамын өзгөртүү сунушу боюнча бүгүн жогорку кеңеште баяндама жасайт. Бүгүн Бишкекте журналисттер жана медиа эксперттерден турган демилгелүү топ жыйын уюштуруп, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулашат. Евро 2016 чемпионатында кечээ Орусия курамасы Уэльс футболчуларына каршы ойноп 0-3 эсебинде утулуп чемпионаттан чыгып калды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Ошентип дүйнөдө согуш жана чатактардан улам орун которууга аргасыз болгондор саны өткөн жылы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Бириккен улуттар уюмунун качкындар башкармалыгы Сирия жана Ооганстан сыяктуу жерлерден жалпысынан дүйнөдө былтыр 65 миллиондон ашуун киши көчөө качканын билдирди. Бирок алар башпаана тапкан жерлери да абат болбоду. Али Токтокунов темага кененирээк токтолот.
Акыркы күндөрү Сириядагы куралдуу чатак токтобой кайра күчөгөндөй, ан сайын тынч жай издеп мекенинен безгендердин саны арбып барат. Аларга сыртта тынчтык эле болгону болбосо, тоё тамак жеп, уктаарга жылуу жай, кийерге бүтүн кийим табылышы кыйын. Маселен, коңшу Ливанга ооп качкан миллиондон ашуун сириялыктын абалы начарлагандан начарлоодо. Андагылардын айтымында күнүмдүк көрө катты табуу зор түйшүк. Сириялык качкын келин Алла абалды мындай түшүндүрдү.
Абалыбыз мышык ыйлагыдай, жуунчу жайдан суу кетпейт, канализация түтүктөрү толуп калган. Балдардын баары ооруйт, дем алуу органдары жабыркаган. Бул аз келгенсип отурган чатырыбыздын ижарасын төлөгөнгө акчабыз жок. 3-4 айдыкын бере албай, карыздарыбыз үйүлүп, 200-300 долларга жетип калат. Буга кошул ташыл кир болгонуна карабастан сууну да сатып ичебиз.
Деди сириялык качкын келин. Жагдайга көз салып турган улуттар уюмунун качкындар башкармалыгынын Ливандагы өкүлү Мираль Жерар анын айткандарын бышыктайт.
Абал жакшырбай эле начарлагандан начарлап барат. Көпчүлүгү 6 жылдан бери качып жүрүшөт. Бул аралыкта жыйган тергенин сарптап бүтүштү.
Деген Жерар качкындар Сирияда абал тынчып калышынан өтө үмүттөнүп жашашканын айтат. А жакын арада андай болбочу болсо, алар туруктуу башпаана тапкыча такай жардам берип туруу зарылдыгын белгилейт. Буларда улуттар уюму күн сайын минутасына 24 киши тынч жай издеп орун которууга аргасыз болгонун билдирүүдө. Улуттар уюмунун качкындар башкармалыгынын башкы комиссары Филиппо Гранди алардын жалпы саны былтыры рекордтук көрсөткүчкө жетти деди.
Элге каршы жер которгондордун саны өткөн жылы 10% көбөйүп, саны 65 миллионго жетти. Алардын 3-тен 2-си өз мекенинде жер которууга аргасыз болгондор, 3-тен 1-и качкындар. Качкындардын 50% балдар. Алардын 90% кирешеси чектелүү же жардам мамлекеттерде турушат. Ошондуктан булардын ар бири кооптуу сандар жана бул маселелерди биз чечишибиз керек.
Женевада жайгашкан уюмдун качкындар башкармалыгы Европа жана башка өлкөлөрдүн лидерлерине кайрылып, адамдарды үй жайын таштап кетүүгө аргасыз кылган согуштарды токтотууга көбүрөөк салым кошууга чакырды. Узак жол деңизди басып өтүп, кайыгы оодарылып, сууга чөккөндөн калганы Европаны сагалоодо. Алар Грекия, Македония чек араларында дале топтолуп турушат. Бул арада Түркия Евробиримдик ортосундагы качкындарды жайгаштыруу келишими дээрлик ишке аша элек. Ал эми Евробиримдик өлкөлөрүнүн эң муктаж делген 160 миң качкынды бөлүп алуу убадалары да толук ишке аша элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга Сүлүктү шаарынын четиндеги Кош Булак айылынан 120 үй бүлө жашап жаткан аймактын астын казып көмүр алуу үчүн Коал Групп ишканасына уруксат берилгенине нааразы болууда. Аталган ишкана 2013 жылы көмүр казуу үчүн лицензия алып, жергиликтүүлөр менен талашы жогорку сотко чейин жеткен, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
120 үй бүлө жашап жаткан Жолбаев конушунун башчысы Зарип Арипов мынтип жаңы конуш астынан көмүр казууга уруксат берилиши тирилик жасоого да колду муздатып койду, дейт.
Билбейм, биз кайетке кайрылышыбызды дагы билбей калдык да. 2013 жылдан бери мына ушу ызычуу. Же үй сала албайбыз, же бир жака кете албайбыз.
Кош Булак айылында 2 кабаттуу мектеп түптөлүп 600-дөн ашуун окуучу билим алат. Жергиликтүү калк көмүр шахтаны калк жашаган аймакта ачуу канчалык кооптуу экенин, бул айыл ортосунан шахта ачууга берилген уруксатты кайра чакыртып алуу боюнча бийликтин бардык бутактарына кайрылышкан. Бирок жакын тургундардын пайдасына маселе чечилбеди, кайрылууларга жооп да келбеди. Айыл ичинде шахта ачылса турак жайларга, имараттарга зыяны тиет да, дейт жергиликтүү Ыргал Абдуллаева.
Канча жолу кайрылдык, мэрге кайрылдык, жогорку кеңешке, президентке кат жаздык, биздин каттарыбыздын жоо келбей калды. Булар ошол жактан биз уруксат алып келдик деп жатат.
Ар ким элеке эле ар жактан шахта ачып лицензия ала берсе, аларга жогорудан берилип атат да приказдын баардык буйруктар. Эртең шахтаны ачып алсын миллиондо төгүп. Балдарга жол керекпи? Аба таза аба керекпи? Тоолорубуз түшүп биз кантип жашайбыз? Баардыгыбыз кредит алып, үйлөрүбүз бүтө эле калды.
Айылдыктардын каршылыгына карабай Коал Групп ишканасы бул аймакта шахта ачууну токтотпой келет. Анткени 2012 жылы ошол кездеги Сүлүктүү шаар жетекчилиги ал жерлерде турак жай жок, шахта ачууга уруксат алса болот деген катынын негизинде лицензия алган. Жер кодекси одуну бузулган эки тараптын талашы боюнча жогорку сот маселени карап, Коал Групптун пайдасына чечим чыгарып берген. Биз баардык далилдер менен кайрылсак да сот өкүлдөрү көңүл кошуп мамиле жасады, дейт Сүлүктүү шаардык мэриясынын юристи Ибадат Осмонова.
Алар мурдагы мэр тарабынан берилген катты негиз кылып алган, бирок ал каттын деле эч кандай юридикалык күчү жок. бул 120 жарандын келечектеги жашоо шарты аларды кызыктырган жок деп ойлойм.
Маселе боюнча аталган ишкананын өкүлчүлүгү же ыйгарым укуктуу өкүлү менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Сүлүктү шаар мэри Абдузакир Ибрагимов калктуу конушка берилген жерди өндүрүштүк максатта пайдалануу мыйзамсыз болгондон улам аталган шахта ишин андан ары улантууну токтотмой болду дейт.
Шахта ачылбай турган болду, себеби биз дагы өзүбүз дагы госкомгеологияда билбей калган ошол калктуу конуш салына турган жерди промышленный зонага трансформация кылып туруп анан шахтага бериш керек экен. Ошонун негизинде кече шахтаны токтоткон.
Бирок жергиликтүү бийликтин минтип айтканы менен калктуу конуш астынан көмүр казуу үчүн жогорку соттун Кубал Групп ишканасынын пайдасына чыгарган чечими күчүндө турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда кыргыз паспортуна жарандын улутун жазуу керекпи же кереги жокпу? Мына ушул маселе азыр коомдо кызуу талкууланып атат. Талкуу биздин радиодо да жүрөт. 10 мүнөттөн кийин ушул студияда түзүүдө жарым сааттык талкуу болмокчу. 31 61 63 номер аркылуу байланышка чыгып пикириңизди билдирсеңиз болот. Азыр болсо кезек гезиттерге келип жетти. Шалөөк Дүшөевде сөз.
Ушул эле кыргыз жараны деген концепция мамлекеттүүлүгүбүздүн биримдигин данакерлигин кубаттуу күч болоруна ишенем. Кыргыз туусу кезде кыргыз республикасынын баатыры эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин ушул макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Макаланын автору кыргыз жараны деген концепция тууралуу ой калча элек жатып эле адатыбызча жамандап жатып алгандан мурда жакшы жагын ойлонуп көрбөйлүбү? Кандай гана сунуш, кандай гана демилге айтылса эле жакшы жагын издегендин ордуна жаман жагын издеген салт да жок кокуйгун адатка үйрөнүп алганыбызды. Бирок муну сын дегендер да болорун, бирок кыйды, кежир, арамза, куру намыска малынган сын сүрөй жүрө жүрө адептүүлүктөн ажыратып ырксыз, ынтымаксыз, ыймансыз жактарга буруп кетерин түбү барып ниетти элдин элдигин бузарын ташка тамга баскандай айтты. Бексултан Жакиев андан ары сунушталган паспорттун долбоорун көргөнүн, анда кыргыз республикасынын жараны деп атышканы, бирок бул туура эместигин, кыргызстандын жараны дегенде туура болбой каларын, туурасы кыргыз жараны болорун, бул бир чети кыргыз экенибизди эстетип улутту унуттурбай турарын, бир чети бизде жашаган жүздөн ашуун этностун да беделин түшүрбөстүгүн, бул мамлекетибиздин символу болгон кыргыз туусу, кыргыз кемини, кыргыз керби деген сыяктуу эле сыймыктуу угуларын. Тайырбек Сарпашев мырза жараны деген сөздүн алдына кыргызстандын дегенди кошконубуз туура деп кайра кайра какшап аткан менен элди ары бери дүргүтпөй кыргызстандык дегенди алып салып эле жөн гана кыргыз жараны деп жазуу биздин өлкөдө жашагандардын, жашагысы келгендердин биримдигин чыңдай турган концепция экендигин аталган макаласында жазып чыкты. Эркин Тоо гезити да улут жаранды улук жана кыргыз жараны жөнүндө ой пикирлерди улантып тарых илимдеринин доктору Ташмамбет Кенен Сариевдин макаласын сунуш кылды. Тарыхчы кыргыз кылымдарды баскан жолунда коктук олотко уруурууга бөлүнүп сен сарсың, сен чыныгы кыргыз менмин деп түндүк түштүккө ичкилик аркалыкка бөлүнгөн кезинде сырткы душмандарга жем болгонун, кырылганын, ал эми сен казак, сен кыпчак, сен өзбек дебей кыргыздын бир туусуна бириккенде күчтүү болгонун, мана сөзү да чачылган элди жыйнап жүрүлгөн элди бириктиргенин далилдер, фактылар менен айтып келип кыргыз жараны деген кең түшүнүк экенин, муну менен биз өлкөбүздө жашаган баардык улуттарды боорго теппей кайра боорго тартаарыбызды, муну менен Кыргызстан мурдагыдан да алда канча күчтүү, алда канча ынтымактуу, ырыстуу, ыймандуу өлкө болоорун айтты. Бул ойду коомдук ишмер Алмаз Акматалиев, тарых илимдеринин доктурлору Абылабек Асанканов, Тынчтыкбек Чоротегин жана башка көптөгөн адамдар колдоого алышып ойлорун ортого салышты. Фабула гезити ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин мага убакыт бергиле, анан көрөсүңөр менин кандай иштегенимди деген аталыш менен маегин берди. Маегинде министр 100 күндүк программа иштеп чыгып азыр ошонун негизинде иштеп жатканын айтып бир катар суроолорго жообун берди. Коомдук активист Тимур Саралаев маегин Абдрахманов профсоюздук кыймылдын трагедиясы деп атап Кыргызстандын профсоюздар федерациясын катуу сынга алды. Асан Акматов макаласын парламенттин футболисттери деген аталыш менен жарыялап парламентти сатиранын тили менен тамашага алды. Грек ирим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеев маегинде анын канынан тыюу салынган препарат табылды дегенге таянып Бразилияда өтө турган олимпиада оюндарына катышпай калуу коркунучу келип чыкканын, спорттук айрым бир жооптуу кызматкерлердин кайдыгер мамилесинен улам 20 жылдык эмгеги текке кеткени жатканын, ушул маселени президент Атамбаев көзөмөлүнө алса деген тилек менен президентке кат жолдогонун кеп кылды. дизайнер Айда Шаменованын маеги кыргыз кийимдеринин жөнөкөй жана көрктүү болгонуна таң калып тегилен ат менен тартууланды. Академик Абдылажан Акматалиевдин көркөм адабиятта тарыхый инсандардын образдарынын берилиши деген макаласынын уландысы басылып, Илимпос бул ирет акын Кубанычбек Маликовдун Балбай поэмасы тууралуу кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити Россиянын Санкт-Петербург шаарынын мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Борис Вишневский шаардын бир паркын кыргыз жараны Токтогон Алтыбасарова апанын атынан атоо сунушун киргизген. Анткени Токтогон апа согуш убагында Ленинград областынан келген 150 баланы багып асырап чоңойтконун айтты. Ушул менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге Шайлоек Дүйшеев менен чогуу барактап чыктык бүгүнкү гезиттерди. Ушул менен уктуруу соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга түзөөдөгү талкуу сунушталат. Кыргыз паспортуна жарандын улутун жазуу керекпи же кереги жокпу деген суроо коюлуп жатат. 31-61-63 телефонубуздун номуру. Саат 8:30 болду. Одо Азаттык радиосу саламатсыздарбы. Бүгүн 21-июнь, күнгө шейшемби. Алдыда назарыңыздарга жарым сааттык түзөөдөгү талкууну сунуштайбыз. Коюлуп жаткан суроо: кыргыз паспортуна жарандын улутун жазуу керекпи же жокпу? Ага өтөр алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкентте өтчү жыйынына катышат. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл март айында Аксыдагы үңкүртүү аймагына Өзбекстан аскерий техникасын жайгаштырып, абал чыңалган кезде Алмазбек Атамбаев ШКУнун Ташкенттеги саммитине катышпай калышы мүмкүндүгүн эскерткен. Андан бери мамлекет башчынын барар барбасы бүдөмүк бойдон келаткан болчу. Саммит 23-24 июнь күндөрү өтөт. Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен Армения мамлекет башчысы Серж Саргсян Тоолу Карабахтагы чатакты жайгаруу максатында Санкт-Петербург шаарында 20 июнда жолугушту. Москва ортомчулук кылган сүйлөшүүгө Орусия президенти Владимир Путин да катышты. Армения жана Азербайжан лидерлери Тоолу Карабахта быйыл апрелде абал чыңалгандан бери экинчи ирет жолугушууда, май айында Вена шаарында кезигишкен. Үч президент сүйлөшүү алкагында аймакта Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын санын көбөйтүүгө макулдашты. 2015-жылы дүйнөнүн ар кайсыл жеринде болуп жаткан согуштардан улам 65 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Бул 2014-жылга салыштырмалуу 6 миллионго көп. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдиргендей, 65 миллиондон ашуун адамдын 3/3 бири качкындар, калгандары мажбурлап башка жака көчүрүлүшкөн. Агенттиктин эсебинде дүйнөдө ар бир 113 адам качкын, алардын көбү Сирия, Ооганстан жана Сомали тургундары. Кыргызстанда жыл сайын миңдей бала интернатка жана балдар үйлөрүнө берилет. Азыр интернаттык мекемелерде тарбияланып жаткан наристелердин жана өспүрүмдөрдүн саны 20 миңден ашат. Бул тууралуу Биздин Үн жана Оэсис коомдук бирикмеси тараткан маалыматта айтылат. Адистердин байкоосуна ылайык, андай балдардын 88% ата энеси бар. Бүгүн Бишкек шаарындагы Золотой Дракон отелинде балдар үйлөрүнүн жана интернат тибиндеги мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн келечегин, мүмкүнчүлүктөрүн талдаган тегерек үстөл болот. Дүйнөдөгү православ чиркөөлөрүнүн лидерлери Орусия жана үч мамлекеттин чиркөөлөрү жарыялаган бойкотко карабай 1200 жылда алгач ирет ыйык улуу кеңешке чогулушту. Дүйнө патриархы Варфоломей 19 июндан башталып бир апта уланчу жыйындын алгачкы күнү Грекиянын Крит аралында ибадат амалын окуду. Православ чиркөө лидерлеринин жыйынына ондогон жылдардан бери даярдык көрүлөт, бирок чиркөөлөр ортосундагы талаштарга чекит коюла элек. Буга байланыштуу Орусия, Грузия, Болгария жана Сирия православ чиркөөлөрү ыйык улуу кеңешкен жыйынына бойкот жарыялашкан. Евро 2016 чемпионатынын алкагында 20 июнь күнү Орусия курамасы Уэльс футболчуларына каршы ойноп 0-3 эсебинде утулуп калышты. Оюн Тулуза шаарында болду. Ошентип Б тайпасында беттеш өткөрүп жаткан орусиялыктар мындан ары чемпионатта ойноо укугунан ажыраганын адистер билдиришти. Орусия буга чейин Англия жана Словакияга каршы ойноп алардан да утулуп калган болчу.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр кезек талкууга келип жетти. Микрофондо Бүйүкан Дүсалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту, никеси жана турган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгеси коомдо кызуу талаш жаратты. Өкмөттүн мындай демилгесине каршы болгон жарандар атайын кыймыл түзгүнгө да үлгүрүштү. Мындай көрүнүш Кыргызстанда улуттук аң сезим менен атуулдук көз караштын жогорулагандыгын көрсөтөбү же бул айрым жарандардын утурумдук популисттик аракетиби? Паспортта улутун жазуу же жазбоо кимге кандай артыкчылык берип, кимге кандай тоскоолдук жаратат? Биз бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда мына ушул маселеге жооп издейли деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Дугоев, улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, сиздерде бул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Дастан мырза сизге. Мына мамлекеттик каттоо кызматы жаңы паспорттун үлгүсүндө жарандын улуту, никеси тууралуу жана жашаган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгесин көтөрдү. Бирок бул демилге коомдо карама каршылыктарды да пайда кылып жатат. Эми бул аракет ишке ашабы? Жаңы паспорттор качан жасалат?
Саламатсыздарбы? Чоң рахмат берген сурооңуздарга. Биринчиден, 2014 жылы 25 апрелде улуттук жанагы туруктуу өнүгүү боюнча кеңешинин чечимине ылайык биз мамлекеттик каттоо кызматы калктын бирдиктүү маалымат базасын түзүп жатабыз. Ал деген азыркы убакытта 4 компоненттен турат. Бул жарандардын абалын каттоо системасы, паспорттук система, жарандардын жашагандыгы тууралуу дарек маалыматтын каттоо системасы, анан 4-түнчү компонент болуп бул биометрикалык маалыматтарды жанагы маалыматтар базасы. Ушул комплекстик система бул биринчиден биздин улуттук жанагы коопсуздук системаны деген күчтөтүү. Анткени деген жанагы ички жана тышкы миграцияны контролдоо, мониторинг жүргүзүү. Андан тышкары жанагы биздин жарандардын сапаттык жанагы жана ошо туура санын билүү. Ошонун негизинде сапаттуу кызмат көрсөтүү, сапаттуу кандайдыр бир мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу. Анан ошонун үчүнчү компоненти болуп бул деген биометрикалык базасы, ошонун негизинде бул жана комплекстик системанын негизинде жаңы муундагы электрондук же биометрикалык жана айди карталарды жана жалпы жарандык паспорт берүү. Азыркы убакытта биз жана ИКАО деген мекеме бар, бул ошол эме чек араны өтүүчү документтердин жанагы талаптарын коет. Ошонун атайын стандарттын документ 9303 деген стандарты бар. Ошонун негизинде азыркы убакытта 150-ден ашык мамлекет жана электрондук же биометрикалык паспорттарды берүүдө. Ушунун негизинде азыркы убакытта өкмөттүн токтому менен атайын иштечү тобу түзүлгөн. Аны деген вице премьер министр Панкратов Олег Михайлович башчысы болуп жетектеп атат. Ошонун негизинде астында эки эксперттик топ түзүлгөн. Биринчи эксперттик топ болсо деген бул жанагы айди карта менен жалпы жарандык паспорттун дизайн иштеп чыгуу. Экинчи эксперттик топ болсо бул ошол документтердин техникалык спецификация талаптарын иштеп чыгуу. Ошонун азыркы убакытта биз мамлекеттик каттоо кызматы айди карта боюнча иш жана документтер долуп ошол документтердин долбоорун иштеп чыктык. Азыркы убакытта биз аны деген даярдап ошол жанагы өкмөттүн астында түзүлгөн жана иштечү топко жиберебиз. Алар карап чыгып ошонун негизинде алар чечим кабыл алат. Андан кийин процедура боюнча өкмөт аны деген бүт министрлик арасында аны деген макулдашып, андан кийин жогорку кеңешке, анан президенттин аппаратына жөнөтүлөт. Азыркы убакытта бул сунуш бул кандайдыр бир долбоор деп айтсак болот, анткени деген акыркы чечим кабыл ала элек. Эми биринчиден биз мамлекеттик каттоо кызматы 2014 жылдан баштап жанагы биздин кызматтардын сапаты боюнча, жарандардын кандайдыр бир ой пикирлери боюнча биз да ар кандай кандай десем изилдөө иштерин жүргүздүк. Ошонун негизинде эң биринчиден биздин жарандардын талабы болсо бул жанагы жарандардын үй бүлөлүк абалы жөнүндөгү маалыматты электрондук түрүндө жана чипке киргизүү. Анткени деген ар бир сайын жанагы ошол үй бүлөлүк абалын алмаштыруу учурунда паспортту да алмаштырууга кандайдыр бир туура келгендиктен
жашаган жерин дагы
мисалы үчүн мен бир квартирадан экинчи квартирага көчүп кетсем дагы паспортту алмаштырууга
мажбур
болуп жатам да. Ошондуктан аны деген биз ошон үчүн деген электрондук түрүпкө жанагы чипке жазып жатабыз. Бул биринчиден. Анан жанагы улутуу боюнча эми биздин конституциянын 20-нчы беренесине ылайык ар бир жаран өзүнүн этностук этникалык таандыгын өзүнүн өз ыктыяры менен өзүнүн кандайдыр бир аң сезими менен ошонун негизинде таандайт да. Ошонун негизинде биз бул биринчиден. Экинчиден болсо бул берилип жаткан айди карталар жанагы жалпы жарандык паспорт бул деген жарандын жарандыгын тастыктоочу документ. Жаран биздин жарандардын деген кандай десем, жанагы улутун тастыктоочу документ эмес. Анткени деген негизги мындай карап кеткенде бул жана жарандардын абалын каттоо системасында ошол жерде улутту тастыкталат. Анткени мисалы үчүн бала төрөлгөн учурда биз аларга ал жаранга деген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү беребиз. Ошонун негизинде мисалы үчүн деген атасы башка улут болсо или энеси башка улутта болсо ошонун негизинде гана чечим чыгарылат.
Эми ошо жаңы үлгүдөгү паспортту качан колго тийип калышы мүмкүн?
Азыркы убакытта биз жанагы техникалык ошол талаптарды иштеп чыктык. Азыр болсо алар деген жанагы иштечү топтун чечими чыкса ошондон кийин анан токтом менен бекитилет. Ошонун негизинде биз андан ары техникалык иш чараларды алып барып анан биздин пландарыбыз боюнча жылдын аягында жаңы муундагы ID карталарды бере баштайбыз.
Рахмат. Шамшыбек мырза, мына ушул жаңы үлгүдөгү паспортта улут деген жарандыгы жөнүндө сөзсүз улутту жөнүндө сөзсүз жазылыш керек деп улуттук конгресс деген атайын кыймыл түздүңүздөр. Анын зарылдыгы канчалык? Кыймылды кандай максат менен түздүңүздөр?
Кыймылдын эң негизги максаты мына биз кылымдап ушул биздин ата бабаларыбыз кыргыз элин сактап мына 25 жылдан бери өзүбүз эгемендүү мамлекетке ээ болуп мына бүгүнкү күндө ошонубузду мындан ары биз улантып урпактарга ошол биздин ата бабаларыбыз кандай мамлекет иштаса ошондой мамлекет ишташыбыз керек да. Ал эми улуту биздин негизги документибиз паспортко жазылбашы ошол Кыргызстанда жашаган көп улуттун элдерин буш айманга салып бүгүнкү күндө бизге кайрылуулар көп болуп атат да. Ошонун негизинде ушул улутту сөзсүз түрдө паспортто калыш керек деген максатта ушул кыймыл түзүлдү. Көпчүлүк бул жерде саясий партиялар бар, коомдук кыймылдар бар, белгилүү инсандар бар. Буларды кооптондурган бир эле маселе ушул эгерде паспорттан алдым салынса, мисалы Кыргызстанда жашаган аз сандуу улуттар да бар, этностор. Өзгөчө ошолор дагы биздин келечек кандай болуп калат? Келечекте биздин балдар ошол этноско тийиштүү экенин унутулуп калабы деп ошону аябай кооптондуруп аткан маселе ушу болуп атат да.
Жамшек мырза, мына Кыргызстанда жасалып Кыргызстандын жаранына берилген паспортто улутту жазуунун зарылдыгы жок, тескерисинче жазылбаса эл биримдиген ынтымакты бекемдейт деген деп маалыматтар айтылып жатат, саясат талдоочулар дагы айтып жатышат. Мындай көз карашты азыркы глобализация доорунда колдоонун зарылдыгы жокпу? Чын эле эл биримдигин бекемдейт деп ишенбейсизби?
Муну биз дагы ушул маселе көтөрүлгөндөн бери бир топ иштерди жүргүзүп келатабыз, мониторинг жүргүзүп келатабыз. Мындай ушул паспорттагы улуту деген графаны, бешинчи графаны алып салуу менен эч качан улуттар ортосун ширелтип ынтымакка чакырганга болбойт деген бир чечимдер келип атат да. Себеби ошол графаны алып салган менен эле анан улуттар баягы биз бир кыргызстандыкпыз, биздин ортобузда улуттук ажырым жок деген бул өзүнчө эле утопия болуп атат да. Бул мамлекеттик саясаттын улуттар арасында жүргүзгөн саясатынын туура эмес жакка барып атканын белгилейт да. Биз ошондой бир чечимге келдик.
Мисалы үчүн чет өлкөгө чыкса, мен мисалы үчүн чет өлкөгө чыксам, мен Кыргызстандын жаранымын, мен кыргыз экенимчи, өзбек экенимдиги эч ким кызыктырбайт.
Эч ким кызыктырбайт. А биздин мамлекеттин ичинде өзгөчө бул аз сандагы улут этностор үчүн ошо менен бирдикте биз деле кыргыз улутундагы жарандар деле көп эмеспиз да. Мына 3.5 миллиондон ашыгыраак кыргыз жараны бар экен, анын где то 1 миллиондон ашыгы чет өлкөнүн жарандыгын алып уже чыгып кетишти да. Ошол бир 40-50 жылдан кийин мына биз Кыргызстандын жараныбыз деген ат менен биз өзүбүздүн урпактар үчүн ошо кыргыз экенин, ошо кыргыздын үрп адатын, маданиятын, уруусун дагы билбей калган калат экен да келечекте. Бөлөк мамлекеттердин практикасы ошону көргөзүп атат да. Ал эмес мына Прибалтика мамлекетинде Литва деген мамлекет 2003-жылы паспорттагы бешинчи графасын улутун алып салган экен, мына былтыр кайра киргизишти да. Европалык цивилизацияда жашаган мамлекет да, Евросоюздун мүчөсү. Мына булар менен дагы биз уже сүйлөшүп атабыз. Алар айтып атышат, биз келечекте ошол өзүбүздүн титулдуу нацияны биз жоготпойт экенбиз, ошо балдар өзүнүн кайсы улуттан экенин билбей атат деген максатта ушуну кайра киргизчектер да.
Дастан мырза, буга чейинки маалыматтарда буга чейин паспорт алган жарандардын 30-40% улутун жаздырышкан эмес экен, э? Демек, мыйзамдарда улуту жазылсын деген талап болгон эмес. Анан азыр ушул улут жөнүндөгү маалымат эмне үчүн ушундай карама каршы көз карашты пайда кылды деген ойдосуз? Ушуларды салмактап жатасыздарбы?
Эми мен бул жерге айтып кетет элем, Кыргыз Республикасынын ички миграция мыйзамына ылайык биздин Кыргыз Республикада кандай жарандын өздүгүн тастыктоочу документтер бар. Бул биринчиден туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эң биринчиден. Бул анан ID карта жана жалпы жарандык паспорт. Андан тышкары ал ушул перечинге военный билет кирет. Жанагы ушундай документтер кирет да. Мунун баарынын документтердин статусу бир. Бир гана ID карта деген айтып туура эмес. Андан тышкары бизде деген туулгандыгы тууралуу күбөлүк бар. Ал туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын ошо баланын ата энесинин улуту көрсөтүлөт. Андан тышкары бул биздин бүт архивтерде ошол жеке маалыматтар сакталат. Андан тышкары азыркы убакта биз жана айтып атпайбы электрондук түрүндө комплекстик системаны түзүп атабыз деп. Ал жерде жаран өз ыктыяры менен бизге кааласа талап койсо биз аны деген анын улутун системага киргизебиз. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Ал деген муун бир 20-30 жылдан кийин ал жаран деген өзүнүн улутун унутуп калат деген. Менин оюмча деген бул деген башка маселени туура кылат. Бул деген биринчиден маданиятты, билим берүү сферасын, анан деген мисалы үчүн Манас эпосун, дастанын деле алып келсек, ал кыргыз биздин деген муундан бери деген ооз аркылуу айтылып келген нерсе да, туурабы? Бул башка кандайдыр бир ошол комплекстик система.
Демек документте улуту жөнүндө жазуунун зарылдыгынан дагы жарандын акыл эси, аң сезимде, жүрөгүндө, көкүрөгүндө улут экенин, кандай улут экенин тарбиялоо зарыл экен да.
Мисалы кетип алып келсем, мен деген өзүм деген Англияда, Лондондо 5 жыл окудум. Мен эч качан менден сураган эмес, сенден этностук этносуң кайсыл деп. Сен кайсы жерден болосуң деп менден сурашат. Анан бул жерде деген мисалы үчүн англис тилинде деген жанагындай национальность которгондо бул биринчиден жарандыкты билдирет. Эң биринчиден. Экинчиден бизде мындай орус тилге которуп келгенде андан кийин жана улуту деп билдирет да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Эми бул жерде мен таң калып атам да, өкмөткө кылар иш жокпу эми ошо? Ушул улуттун баарын жоготуп алсак эмне болот? Эми Европаны айтасыңар, тиякты айтасыңар, глобализация бул манкуртизмге алып келет. Муну эске алыш керек. Анан бийликте азыр кыргыз эместер көбөйүп кетти. Ошон үчүн аларга аябай ыңгайлуу болуп атат. Бир гана тети улут болот. Анан ички миграция жүрөт. Аны кантип күнүгө ар бир милиционерде мына аппарат болуп ошону текшере тургандай. Бул туура эмес.
Рахмат.
Азыр болсок ушу абдан туура эмес болуп атпайбы? Муну ким ойлоп чыгып атат? Мына президент келгенден бери Шамил деген келди.
Рахмат, рахмат угарман. Дастан мырза, жооп бересизби?
Эң биринчиден биздин деген Кыргызстанда колдонуп жаткан ID карта бул жарандын өздүгүн тастыктоочу
документ. Ким экендиги?
Ким экендиги деген. Бул Кыргыз Республикасынын жараныбы же жараны эмеспи деп. Бул биринчиден. Ал жерде деген туулгандыгы тууралуу мисалы үчүн дата көрсөтүлөт. Туулган күнү. Эмне үчүн? 18ге чыкса бул жаран деген жанагындай добуш берүү укугу бар, шайлоого катышуу деген. Же эми ушундай бир укуктарга туура келчү документте эч качан эмне үчүн ушундай эме тууралып жатат? Мен мага айтышым.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айта бериңиз.
Азыркы паспорт тууралуу мен да пикиримди айтып коеюн дедим эле. Бул жерде тиги Тайырбек Шарпашев деле башкалар деле айтып атышат, Кыргызстандын жараны деген. Кыргызстан деген республика жок да. Кыргыз Республикасы деп турат конституциядачы. Демек кыргыз жараны деп аталыш керек, кыргызское гражданство деп аталыш керек. Кыргызстан деген республика жок. Анан жанагы туулган жери, никеси тууралуу маалыматтарды макул ал талашмас эле экен, алып койсо болчу да экен, өзгөрүп кетчү жактары бар экен да. Анан улут деген калыш керек да. Бул кандайдыр бир ушул улутту алып салуунун артында кандайдыр бир сасык бузук саясат бар да.
Рахмат, пикириңиз түшүнүктүү.
Уруксат берсеңиздер кошумчалап койсом, мен суроо берген агайларыма кошулам да. Себеби бизде көп улуттуу мамлекетпиз. Жана башында да айтып кеттим, кыргыз эл менен бирдикте ошол аз сандагы этностордагы келечекте алардын баягы паспортный данный сакталат экен, ал жөнүндө сөз жок. Ошол келечекте ошол кыргыз жараны деп калып өзүнүн улутун унутуп калышы мүмкүн да. Бул эмнеге алып келет? Бул мына Чыңгыз Айтматов Агаевдин жазган жакшы китеби бар, Маңкурт деген. Мына ошо маңкурчулукка алып келет. Орустарда дагы Иван Непомнящий свое родство деп коет. Иван өзүнүн уруусун тааныбаган Иван депчи. Ошон үчүн келечекте биз үрп адатыбызды дагы, маданиятыбызды дагы ошо менен жоготобуз да. Биз улуттар арасында ынтымак калып келбейт бул. Эгерде бир коллектив болсо, 50 кишиден турган. Ошол ар түрдүү улуттан турган коллектив болсо, ага ошол жерге улут ортосунда ынтымак кандай болуш керек, ошол саясатты жүргүзүш керек да. Ал жерде ким өзбек, ким орус, ким дунган экенин билбесек кандай саясат болот?
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаңы паспорттун үлгүсүндө улут жөнүндө маалымат жазылышы керекпи деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Дугоев, улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбековдор катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкентте өтүүчү жыйынына катышат. Өзбекстан башкаласында саммит 23-24 июнь күндөрү өтөт. Азербайжан жана Армения мамлекет башчылары Москванын ортомчулугу астында кечээ Санкт-Петербургда жолугушту. 2015 жылы дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан согуштардан улам 65 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн курамын өзгөртүү боюнча сунушу бүгүн жогорку кеңеште баяндама жасайт. Дүйнөдөгү православ чиркөөлөрдүн лидерлери 1200 жылда алгач ирет ыйык улуу кеңешке чогулушту. Евро 2016 чемпионатынын алкагына 20 июнь күнү Орусия курамасы Уэльс футболчуларына каршы ойноп 0-3 эсебинде утулуп калышты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Дастан мырза, мына Кыргызстанда паспорт жасоо ишмердиги көп жылдан бери талаш тартышты жаса жаратып келе жатат. Коррупциялашкан деген дагы дооматтар айтылып кетет. Жаңы үлгүдөгү паспорттарды чыгаруу демилгесин айтып өттүңүз. Ушул бардык жарандардын паспорттору алмашылабы? Анан ага мамлекеттен канча каражат сарпталат? Жаңы паспорттун баасы кандай болот? Ушул жөнүндө да кыскача маалымат бере кетсеңиз.
Чоң рахмат. Биринчиден мен биздин радио окуучуларга айтып кетет элем, биометрикалык паспорт бул деген эмне? Азыркы убакытта биздин жарандарыбыздын колунда эки жарандардын өзүнүн тастыктоочу документ бар. Бул биринчиси болсо деген жана паспорт, ID карта, андан тышкары жалпы жарандык паспорт. Биометрикалык же электрондук паспорт болсо, ошондо эле документ, бирок анын өзгөчөлүгү анда атайын чип болот. Ал чипте деген, чипти деген кандай түшүндүрсө болот? Бул өзүнчө электрондук түрүндө бир кутуча. Ал кутучага электрондук түрүндө жанагы жарандын жеке жана биометрикалык маалыматтары электрондук түрүндө жазылат. Бул документти кандай учурларда колдонсо болот? Эң биринчиден бул азыркы убакытта жана электрондук өкмөт деген жана системада комплекстик, ошол жерде электрондук түрүндө мамлекеттик кызмат алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Андан тышкары эң негизги баса айтып кетчү нерсе, бул система кандайдыр бир жана жасалмалуу, коррупциондук кандайдыр бир деген мындай рисктерге жокко чыгарат. Анткени деген бул системанын баары комплекстик болуп, ошол жерде бүт жана иштелип кандай десем, жарандардын жасап жаткан жарандардын эмес, биздин адистердин жана ошол кызмат көрсөтүп жаткан алардын бүт атайын журналда жазылат. Ошонун негизинде биз атайын далилдеп кандайдыр бир текшерүү, мониторинг иштерин алып барсак болот. Эми сиз айтып кеткен жанагы деген мунун бул долбоордун бюджети боюнча жана жаңы документтин баасы боюнча азыркы убакытта бул
иш чара
тактала элек. Азыркы убакытта, бирок жакын арада ишке чыгат.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, өзүңүздү тааныштырып да.
Мен Шамшыбек Байкенди аябай колдоп жүрөм да. Бул эми алакандай эл болсок анан чындыгында улуту кыргыз дегенди калтырып эле койгонго жок болуп кетпөйбүзбү деп корком да. Анткени азыркы жогорку окуу жайларын бүтүп аткан деле жаштарды мынау телевизордон, журналисттер деле көчөдөн көп интервью же болбосо мындай суроолорду берип калышат. Мындай мээси бөксө да, ачыгын айтыш керек. Анан алакандай элди манасаттабыз деп жыйнап келип биздин урпактарга жеткизди, биз алып барып туруп гүлүн асманга сапырып чачып жиберсек
21 кылым, анан 22 кылымда келет да.
Рахмат Алай мырза, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Дастан мырза, мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн бир тобунда ушул паспортко улутуу жазылган эмес. Анан бирок талаш тартыш жараткан, Шамшебек мырза айтып кеткендей, мисалы үчүн Литва, Казакстан жарандын каалоосу менен жазылсын деп кайра айтышты да. Мына ушундай башаламандык жараткан жагдайларды жакшылап иликтеп салмактадыңыздарбы?
Ооба, биринчиден ушундай коркунуч боюнча жоголуп кетет деген мен деген такыр колдобойм. Анткени биздин мамлекеттин аты кандай? Жана биздин агабыз айтып кетти, Кыргыз Республикасы деп. Кыргыз Республикасы деп. Эч бир заман биздин Кыргыз Республикабыз бул деген эгемендүү, өзүнүн деген жанагыл айтып кеткенде биздин мамлекетибиз менен, өзүбүздүн деген мамлекеттик символикабыз менен, тилибиз менен, маданиятыбыз менен мамлекет эч кандай мындай коркунуч жок. Анткени деген Кыргыз Республикасы деп. Эмне үчүн деген биздин документтен алынып кетет, жокко чыгарылат деп мен такыр ушундай деген колдобойм да. Анткени деген бизде деген мындай болуп атат да азыркы убакытта деген жарандарыбыз деген бизде патриоттук жарандар бар, а биз патриот эмеспиз. Мен 30 жаштагы жан мунмун. Чет мамлекетте Кыргызстандын вузунда да билим алганмын. Мен эмне патриот эмесминби? Мен деле ошондой коркунучтай, мен деле деген балдарым бул жерде билим алып, кыргызча сүйлөп, өзүнүн деген тарыхын, маданиятын, салт сапаттарын билген деген менде да ойдомун. Ошон үчүн мен бияка келип, өз өкмөтүмө, өз элиме кызмат кылып жаткан учурдамын. Анан деген бул биринчиден,
экинчиден. Мен кыргызмын деген жүрөгүңүздө бар экен.
Мен кыргызмын. Муну деген эч ким ала албайт менден. Эч ким. Анткени мен кыргызмын. Ошондо мага тарбия берген, ошондо билим алган. Бул биринчиден. Экинчиден уруксат берсеңиз, азыркы убакытта мынакей көп эле мамлекеттер бул жерде деген паспорттордо улутун жазбайт. Алар жарандыгын жазат. Бул жерде деген мындай которгондо бир аз туура эмеч керек да, англисче которгондо nationality деп айтылат. Орусча которгондо бул деген биринчиден жарандык же улуту деп которулат да. Ушул жерден бир аз туура эмес мындай кандай десем бир котормочу бир аз эме болуп атат да, түшүнүксүз болуп атат. Ошондуктан мен жарандарга биздин Кыргыз Республикасынын жарандарга кайрылып кетет элем. Муну деген улутту алат деген эч кандай бул туура эмес. Туура эмес мындай колдонуп жаткан эме. Бири гана биз деген бүт ушул жарандардын жеке маалыматтары биздин архивде жанагы деген электрондук базада чиптерде баары жазылат, сакталат, анын баарын эшикке жокко чыгарат. Бир гана эле жанагы берилүүчү документте ошону деген ошол бешинчи графаны визуалдуу түрүндө көрүнбөсүн деген эмеде эмес. Анткени деген бул кандай эмне үчүн? Анткени ал документтин негизинде биздин жарандар деген шайлоого катышып жатышат, кызмат алып жатышат. Анан деген биз деген мисалы үчүн деген улутун карап кызмат көрсөтө албайбыз да, туурабы? Бул кыргыз же узбек деп.
Рахмат. Шавшек мырза, мына улуту жазылсын деп деген талап менен атайын кыймыл түздүңүздөр. Азыр экономикалык кыйынчылык болуп жатат, диний көз караштар боюнча кайым айтышуулар болуп жатат биздин коомдо. Мына ушундай учурда бул аракетиңер бара-бара жана кырк чороо, патриоттор деген кыймылдар жасагандай мыйзамсыз аракеттерге өнүгүп кетпейби, ошого жетип кетпейби, коомдук жоопкерчиликти сезип жатасыздарбы?
Биз баарын жоопкерчиликти мойнубузга алабыз. Эгер мыйзам жолдон чыксак жооп бергенге даярбыз. Мына мамлекет өзү азыр конституциянын 20-чы жана 38-чы статьяларын бузуп атат да. Ошол жерде ачык жазылган ошо улут боюнча. Экинчиден мына биз ушул элге, элибизге ушул маселени көтөргөндө так айтышыбыз керек да. Бул жерде инсандын улуту деген анын этнос менен болгон туугандык, социалдык, маданий тыгыз байланышын көргөзөт да. Ал эми инсандын жарандыгы анын мамлекет менен болгон байланышы. Өзүнүн укугу да бар, өзүнүн милдеттери да бар да. Ошолорду так аткарыш керек да, муну эки бөлүп караш керек. Мен алыс барбай эле мына Россияда биздин миллиондон ашык мигранттарыбыз жүрөт. Ошонун 700 миңге жакыны Россиянын жарандыгын алды да. Бүгүнкү күндө алардын акыбалы кандай? Мына бүгүнкү күндө Россияда улуту жазылбайт. Мына кыргыз атасынын улуту жазылбайт. Мына база данныкта кыргыз экени көрүнүп турат. Аны эми алардын балдары мына биз көп катышып барып алар келип жүрүшөт. Балдары кыргыз тилин унутушту. Кыргыздын үрп адатын унутушту. Мына алар чоңоет бир 15-20 жылдан кийин. Алардын балдары такыр эле кыргыз ким экенин билбей калат да.
Мына сизге бере турган бир кыска суроом бар, Шамшебек мырза. Ушул кыймылыңыздар мына мурдагы кечеги өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо көрсөттү, көп жарандарыбыздын паспорттору жок экен. Ушул паспорттору жокторго паспорт алууга жардам бересиздерби?
Жок, эми биз мамлекеттик орган, мына Дастан мырза жооп берсин аны. береби. Анда дагы конституциялык мыйзамдар бузулган.
Анда экөөңүздөргө тең бир суроо. Паспорт мамлекеттин эң негизги атрибуттарынын бири. Бирок биздин жарандарыбызга паспортка карата мамиле мындай төмөндөп айтсак болот. Күрөөгө коюп коюп акча алышат, же болбосо күрөөгө коюп коюп арак, тамеки алган учурлар дагы бар. Соодага айланып жиберди да. Ушул кыргыз жаранда паспортко карата жоопкерчиликти кантип тарбиялаш керек? Кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз аз калды.
Мен ошондуктан ушул баягы сиз берген убакытты колдонуп мен Шамшыбек мырзага кайрылып кетет элем. Ошол жаш муундардын арасында эмне үчүн силер деген Манас эпос жөнүндө эч кандай бир кандай кампания жүргүзбөйсүңөр? Эмне үчүн билим ошондой кандай бир социалдык бир кандайдыр роликтерди чыгарбайсыңар? Эмне үчүн бизге жаш муундарга момундай үйрөтпөйсүңөр? Улуу муун катары эмне үчүн? Анан деген биз деген мындай кандайдыр бир долбоолорду иштеп чыксак эле ошондо деген баягы текке чыгарып эле эметесиңер да. Анткени деген мына ошол эле сиз айтып кеткендей патриоттук сезим деген бул эмне? Өз өкмөтүн деген чындап ошону коргоо деген бул эмне? Эшикке чыкпай түкүрбөгөн, улууларга урмат көрсөтөт деген, өз салт сапаттарын билет деген ошондой эмелерди мындай алып келип
бир
мен ошондо кайрылып кетет элем да сизгечи.
Дастан, силер бизге окшогон коомдук уюмга кайрылбай, ошо өкмөткө кайрылгыла, парламентке кайрылгыла. Эмне үчүн биз улутту келечекте жоюп атабыз деп ошону кайрылгыла?
Бөлүнбөшүбүз керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Ара көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев жана улуттук конгресс